السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ama baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kustaka sala na salam zimwendee mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Leo biidhnillahi alkarim takuwa na hadhara unayohusiana na maudhuu التحسينات والرقى الشرعية، التحسينات النبوية والرقى الشرعية، ulinzi wa kiutume bimaana ule ambao ulioelezewa na mtume alayhi salatu wassalam na rukya za kisheria. Ni kwamba katika maisha yetu sisi Waislamu, Islam Allah subhanahu wa ta'ala ametuelekeza namna ya kujilinda, lakini pia mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam naye pia ametufundisha namna ya kujilinda. Na Allah subhanahu wa ta'ala ziada ya hilo aliweka walinzi katika malaika wake, ambao malaika hawa kazi yao hutuhifadhi sisi wanadamu kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hifadhi ya hawa malaika hutembea mbele yetu kuondoa lile lilokuwa baya, au nyuma yetu, au kuliani na kushotoni, na huondoka malaika hawa na kuondoa ulinzi wao pale ambapo Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa amekadiria kwamba jambo hilo likupate. Lakini kabla ya hapo hufanya hawa malaika kazi hiyo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anasema lahu muaqibatun, Allah subhanahu wa ta'ala ana walinzi, muaqibatun min baini yadaihi wa min khalfihi. Allah subhanahu wa ta'ala ana viumbe ambao ni malaika, wamekaa nyuma ya viumbe wake na mbele ya viumbe wake. Kazi yao yahfadhunahu min amrihi, wana wahifadhi hao viumbe wanadamu kutokana na amri yake Allah subhanahu wa ta'ala. Katika aya hii Abdullah ibn Abbas radhiallahu ta'ala anhu anasema Allah aliposema lahu muaqibatun min baini yadaihi wa min khalfi, aliyokusudiwa hapo alikuwa ni malaikatuhu subhanahu yahfadhunahu min baini yadaihi wa min khalfi, malaika ambao wanawahifadhi watu kutokana na shari ambazo zingewapata mbele yao na nyuma yao. Wanafanya kazi hiyo malaika bila hawa watu kujua. Fa idha jaa qadarullah khallu anhu, inapokuja kadari za Allah subhanahu wa ta'ala hawa malaika hukaa pembeni. Na hii na maana ya kwamba muda wote tunahifadhiwa na hifadhi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa mwanadamu vyovyote anavyoishi, popote atakapokuwa, anapokuwa amesalimika na maafa na mabalaa, basi atambue ni Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo kamsalimisha kutokana na maafa hayo. Ni Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyemsalimisha kutokana na mabalaa hayo. Kadhalika pia kad akhbara an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, ameeleza mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam ya kwamba mja wa Allah subhanahu wa ta'ala zipo baadhi ya adhkar, zipo baadhi ya adhkar ambazo akizisema adhkari hizo au kuzisoma adhkari hizo hakuna ambacho kitakachomdhuru hapa ulimwenguni, na hakuna ambaye atakayeweza kumdhuru. Idha qalaha lam yadhurruhu shay'un, hatodhurika na kitu chochote. Na hii ni nukta ya msingi ambayo watu wanatakiwa wafahamu, kwa sababu watu wengi sana huogopa madhara yanayotokana na viumbe wenzao. Yaani mtu anaweza akawa yeye mwenyewe katika asili hana tabia ya kuogopa madhara, na hasatan watu wanamwasi sana Allah, wanaishi nje ya maisha ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyafundisha na mtume sallallahu alaihi wasallam ameeleza, Allah ameeleza, mtume sallallahu ameyafundisha, watu wanaishi humo. Lakini pia Allah kuna vitu vingi sana ameweka wa'id, ahadi ya adhabu. Kama mtu atakayefanya jambo hili ataadhibiwa adhabu hii. Maana adhabu ni madhara. Mathala as-sariq wa as-sariqatu faqta'a aydiyahuma. Az-zaniyatu wa az-zani fajlidu kulla wahidi minhuma 100 jalda. Hizi ni adhabu za wazi. Lakini ni wangapi ambao ni wazinifu? Wanazini wala hawaogopi adhabu ya Allah. Ni wangapi ambao wanaiba wala hawaogopi hii adhabu ya Allah? Kwa mwanadamu anaishi katika maisha anamwasi Allah wala haogopi kile ambacho Allah ameyakiahidi, ama atakayefanya kitu fulani atapata adhabu ya aina fulani. Lakini pamoja na yote unamkuta mwanadamu anaogopa madhara ambayo yanaweza kusababishwa na mwanadamu, na hasatan yale ambayo yanayosababishwa na nguvu za giza ambazo ni uchawi na mfano wake. Sasa ametueleza mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba kuna baadhi ya adhkar ambazo mtu akizisoma adhkari hizo hatodhuriwa na chochote baada ya kusoma adhkari hizo. Yani maneno ya mtume alayhi salatu wasalam, mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ma min abdin, hakuna mja yeyote, yakulu fi sabahi kulla yawmin, atasema asubuhi ya kila siku, wa masaa kulla laylatin, na jioni ya kila jioni ya kila usiku, bismillah alladhi la yadhurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis samaa wa huwa as-samiul alim, thalatha marrat. Akasema neno haya kwamba bismillah, kwa jina la Allah, Allah ambaye la yadhurru ma'a ismihi, hakidhuru pamoja na jina lake. Yani baada ya kuwa umesema bismillah, hakuna kitu chochote kitakachokudhuru, ikiwa madhara hayo yatakuja baada ya wewe kusema bismillah mpaka kumaliza dhikri hii. La yadhurru ma'asmihi shay'un fil ardi wala fis sama, si hapa ardhini na wala si mbinguni. Wa huwa as-samiu al-alim, naye Allah ndiye mwenye sifa ya kusikia na mwenye kujua. Akasema neno haya thalatha marrat, mara tatu. Mtume sallallahu alayhi wasallam anatoa jawabu, anasema lam yadhurruhu shay'un, mtu huyo hatodhuriwa na kitu chochote. Lam yadhurruhu shay'un, mtu huyo hatodhuriwa na kitu chochote. Mtu huyo hatodhuriwa na kitu chochote. Bimaana ikiwa ni wachawi, siku hiyo hawatoweza kukuzuru. Ikiwa ni majambazi wanaotaka kuingia nyumbani kwako kunyang'anya pesa zako, majambazi hao hawatoweza kukuzuru. Ikiwa ni mahasidi na majicho yao au macho yao ya husda hiyo haitoweza kukuzuru. Kila aina ya madhara Na hii inaingia si hivyo tu, mpaka madhara ndani ya biashara ambayo unaishi nayo hautodhuriwa na chochote baada ya kusema maneno haya. Kwa hiyo ni mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatufundisha kaifia ya kujilinda kwa kutumia adhkari, ambao adhkari hizi kinachohitajika ni wewe kuwa na tawakkul, kumtegemea Allah na kumtarajia yeye, na kuamini kwamba kile unachokisema maadamu kimeelezewa na mtume sallallahu alaihi wasallam kitafanya kazi. Maadamu kimeelezewa na mtume alaihi salatu wasallam kitafanya kazi. Kwa bismillah alladhi la yadhurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwa as-sami'u al-'aliim thalatha marratin lam yadhurruka shay'un fi dhalika al-yawm. Kwa hiyo ikiwa ni usiku jioni tu maneno haya sema mara tatu. Ikiwa ni asubuhi kukikucha unayasema maneno haya. Ikiwa utakao umeyasahau utakapoyakumbuka yasema maneno haya. Au ukiwa umekumbuka ni eneo ambalo unahisi kwamba sehemu hii naweza nikapata na madhara yasema maneno haya. Maadamu ni dhikri iliyofundishwa na mtume alayhi salatu wasalam, la shaka kwamba hautoweza kuhudhuriwa na kitu chochote. Kadhalika pia anasema binti Hakimi, samitu nabiyya sallallahu alayhi wa alihi wasallam yaqul man nazala manzilan thumma qala a'udhu bi kalimati llahi at-tammat min sharri ma khalaq lam yadhurru shay'un hatta yarhal lam yadhurruhu shay'un hatta yarhal. Kama mtu ambaye atakayesema maneno haya baada ya kuingia nyumba fulani, mtu anaweza akawa ameingia nyumba akahisi kwamba ndani ya hii nyumba naweza nikapatwa na madhara. Kwa wale ambao wanaishi na hofu hiyo, wale ambao hudhania kwamba fulani anaweza akaniroga au fulani akanifanyia kitu kibaya, fulani akanifanyia husda, ukaingia nyumbani kwake ukasema a'udhu bi kalimati llahi tammat, kwamba mimi najikinga kwa maneno ya Allah yaliyotimia, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, yametimia maneno ya Mola wako kwa uadilifu na ukweli. Kwa maneno ya Allah yametimia, min sharri ma khalaq, ukajikinga na maneno ya Allah yaliyotimia kutokana na shari ya kila alichokiumba Allah, lam yadhurru shay'un hatta yarhal, hato zuriwa mtu huyo na kitu chochote katika nyumba hiyo, hata kama hiyo ni nyumba ya mchawi anayetisha watu wote katika maeneo yale. Ha? Kwa kiwango chake alichokuwa nacho baada ya kuyasema maneno haya, utafanya kila kitu katika nyumba ile, wala hakuna kitu kitakacho kudhuru, hakuna kitu kitakacho kudhuru mpaka utakapoondoka. Rawahu Muslim, hadithi hii ameipokea al-Imam Muslim. Kwa adhkari hizi kwa Muislam muwahid sahibu sunna ambaye anaamini kabisa haya ambayo yanayosomwa katika adhkari ni mafundisho sahihi kutoka kwa mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, basi Muislam huyu hawezi akapatwa na mashaka, hawezi kuwa na wasiwasi wa kuanza kuhangaika kuwatafuta waganga wamzindikie nyumba yake, wazindike mwili wake, kwanza kutafuta wachawi wampigie ramli na mfano wa mambo kama haya. Sasa hivi kuna jambo limetokea, jambo la hawa wanaitwa makamchapi, ambao asili hawa watu walikuwepo hasa katika miji yetu hii ya Kigoma, walikuwepo tangu miaka ya nyuma huko. Na sababu ya kuitwa hawa watu ni baada ya mambo ya shirki kuenea kwa watu. Yalipoenea mambo ya shirki kwa watu karibia wote, watu wakakubaliana kwamba hakuna jinsi ya kuweza kusalimika zaidi ya kuwaita watu watakaowachapa hawa watu kupitia nini? Uchawi. Masala hizi zinatajwa katika vitabu vya tauhidi, na wachuoni wakiharamisha masala inayoitwa halu sihir bisihir, kutibu uchawi kwa uchawi au kuondoa uchawi kupitia nini? Kupitia uchawi. Asili ya jambo hili hawawaiti watu hawa isiokuwa baada ya kuwa wao pia wamekufa katika tauhid. Wao wamekufa katika tauhid. Pale watu walipokubaliana masala ya shirki, watu wakaipa kipaumbele jambo la ushirikina, ikawa haonekani mtu mbabe katika miji isipokuwa awe anataata na uchawi, anashirikiana na mambo ya uchawi, bakufikia kusema kwamba mimi ndio bingwa katika mtaa huu au katika mji huu kama ila dhalik. Lakini si hivyo tu, yakapatikana baadhi ya matukio, kwa sababu tayari watu wamesha kuwa na imani hii ya kishirikina, yale matukio yakanasibishwa na uchawi. Kwa kawa kifa mtu ghafla na egemezewa kwamba fulani ndio kamuua, na sio tu kumuua bali amemchukua amemweka msukule ndani. Akiugua mtu fulani ndio kamroga, wama ila adhali, wakaitwa makamchapi. Lakini watu wakashindwa kujua kwamba kama kulikuwa na wachawi 15 au 20 mpaka 30, ukiwaita makamchape kuna vitu ambavyo tayari vinaongezeka katika uchawi. Kwanza umeenda kuleta wachawi wengine moja, lakini makamchape wao wanafanya uchawi hadhir shahir. Wao hii jamii huona kwamba makamchape wanaruhusiwa kuingia nyumba ya mtu yoyote maadamu watakuwa wanapeleka vitu vinavyokwenda kuondoa ule uchawi, ambao la shaka ule ni uchawi mwingine, au watakuwa wanakwenda kuweka vitu ambavyo vinazuia ule uchawi, yani kuondoa uchawi au kuzuia ule uchawi, ambao pia huo utakuwa ni uchawi mwingine. Mambo yakapatikana madhara makubwa yaliyosababishwa na watu kama hawa. Lakini sababu ni nini? Nafikiri sababu ni pale ambapo tauhidi ilipoondoka na ikawa imetamalaki nini? Imetamalaki shirki. Mimi nakumbuka miaka ya nyuma, makamchape ambao ndio sasa hivi watu wa sasa, labda watakuwa baadhi ya watu wazima misaha, waliokuja kutoka katika maeneo tofauti tofauti, na hasa kule maeneo ya Ufipa na sehemu zingine, wakaishi katika mazingira haya, walikuja wakazi za kuchapa, baadaye wakakodisha majumba na baadaye wakaishi kabisa, wakawa ni wenyeji wa humu. Wale watu wa miaka ile wengi wao Allah kisha achukua kama si yote, na kufa kwao kulikuwa ni kifo cha kawaida cha maasi. Wengi ilikuwa sababu ni ulevi, mapombe makali, wazi. Lakini baadhi ilikuwa ni mambo ya uzinzi na mfano mambo kama hayo, na wengine waliwao na hayo madude ambayo wanaotaamal na nayo, ambao kwa sasa nikiwa nasema haya nasema maana kwa ushahidi, kwa maana ya mtaa fulani alikuwepo fulani, mtaa fulani alikuwepo fulani, ama asili yao si watu hapa, asili yao ni watu wakuja na kazi yao huja kama hivi. Hawa watu katika madhara walioyaacha, waliwaachia baadhi ya watu wa mitaani kwetu, na baadhi ya watu ni watu wa karibu yetu, ndugu zetu, haya mambo wakawaachia mashetani, bali wakawarithisha kazi hii ya uganga wa kienyeji, ambao watu hawakuwa na asili ya mambo hayo, hawakuwa na hayo mashetani, wala hawakuwa na hivyo vizimba na uchawi hawakuwa na. Lakini sasa hivi wamekuwa watu hawa ni watu katika watu ambao wamerithi mambo haya. Ama haya yameleta madhara makubwa mpaka kuonekana kwamba katika miji yetu hii kuna asili ya jambo hili, hali ya kuwa haya hikuwepo jambo hili. Wakiwepo kama walikuwepo hawa wachawi wasionekana wasiojulikana, basi walikuwepo lakini hawajitambulishi na wala hawajitangazi. Na hawakuweka kilinge kwamba hichi ni kilinge cha wachawi ambacho kazi yake ni kuroga watu na kuwadhuru watu. Lakini tunasema pale ambapo watu waliposahau tauhidi, nini kilichotokea? Kilichotokea ni kwamba aliyekuwa anaonekana anaweza akasalimika na haya madhara basi atakwenda kwa makamchapi ndio aweze kumsalimisha. Jambo hili Mtume SAW alikataza, kadhalika Allah Subhanahu wa Ta'ala amelikataza, na Allah amelieleza jambo hili kwamba hii ndio tabia ya Waislamu wengi, wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wahum mushrikun, kwamba hawa muamini Allah Subhanahu wa Ta'ala wengi wao, isipokuwa wengi wao utawakuta ni wenye kumshirikisha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wanamshirikisha Allah Subhanahu wa Ta'ala hali ya kuwa kidai kwamba wanamuamini nani? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na ndio maana leo tukaona tukumbushane hizi at-tahsinati nabawiyya wa ruqyatu shari'iyya, hizi kinga alizozifundisha mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, hizi kinga alizotufundisha Allah Subhanahu wa Ta'ala, watu wengi wamesahau, na hii ni kwa sababu ya kukaa mbali na tauhidi na kukaa mbali na sunna za mtume sallallahu alayhi wa sallama. Wakadhani kwamba wakitoa pesa zao wakawaalika watu wakawakodisha watu kwa ajili ya kuja kukaa mjini na kuwa chapa hawa wanaodai ni wachawi, watakuwa wamemaliza uchawi, bila kujua kwamba makamchapi walikuwepo tangu miaka hiyo na wachawi wapo. Uchawi ni fani ambayo atakayejifunza fani hiyo anakufuru, kama alivyosema Allah Subhanahu wa Ta'ala, wattabau ma tatlu shayatin ala mulki Sulaiman wama kafara Sulaiman walakinna shayatin kafaru yuallimuna an-nasa sihra, kwamba walifuata yale ambayo waliokuwa yakisemwa na mashaitani. Haya ambayo yanasemwa na makamchape ndio haya ambayo watu wanayafuata. Mayahudi kipindi cha utawala wa Sulaiman alayhi salatu wassalam walikufuru kwa sababu hii, walifuata yale ambayo waliokuwa yakisemwa na mashaitani katika kupiga ramli, kuambia moja mbili tatu, na haya Allah Subhanahu wa Ta'ala ameyasema kama ni uchawi. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema wa ma kafara Sulaiman walakinna shayatin kafaru yuallimuna an-nasa sihra, hakukufuru Sulaiman. Sasa Sulaiman alikuwa analikataza jambo hili, alikemea jambo hili, alitahadharisha jambo hili, lakini mashaitani ndio waliokufuru kwa sababu waliwafundisha watu uchawi. Kwa kutaata na uchawi, kufundisha uchawi, kufanyia kazi uchawi, hii ni kufran bawaha, hii ni kufru ya wazi, hii ni kufru ya wazi. Hiyo moja. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema man ata arrafan wa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yeyote ambaye atakayemfuata yule mpiga ramli ambaye anapandisha mashaitani, pandisha makongoro, kisha akamwambia fulani ndio mchawi aliyekuroga, fulani ndio tunatakiwa tumchape tuondoe uchawi wake, ukamsadikisha, wewe pia umemkufuru, umeyakufuru yale yote aliyochimshiwa nayo mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Huu ni uchawi, huu ni ukafiri wa nani? Wa wewe ambaye unayekubali maneno yake. Kwa hiyo ima yeye ima wewe, huyo asili yako sababu ya kufanya haya, na wewe asili yako sababu ya kumsadikisha haya ambayo anayoyasema. Kwa nini watu wanafanya hivi? Ni kwa sababu wamekosa zile tahsinati nabawiya. Na kwa nini watu wamekosa tahsinati nabawiya? Tahsinati nabawiya ni miongoni mwa adhkari ambazo zimezoeleka tangu huko chini. Mtoto akisoma surati al-Fatiha anakuja suratu An-Nas, anakuja Falak, anakuja Ikhlas. Hizi sura nne zenyewe zinatosha kuwa ni ulinzi wako wa kila siku, ni ulinzi wako wakati wa kulala, ni ulinzi wako wakati wa kutoka, ulinzi wako wakati wa jioni, na mfano wa haya, ni ulinzi wako ambao unausoma kila siku baada ya sala zako za faradhi na mfano wake. Lakini watu wamekosa tauhid, watu wamekosa kujua thamani ya haya maneno, wakakimbilia kwenda kuwa watumwa wa waganga wa kienyeji. Huu tunasema ni utumwa. Hawa watu ambao nyinyi mnawakimbilia, nyinyi ni bora kuliko wao. Kwa lazima mfahamu, ni bora katika kipato. Watu hawa na vipato vya chini sana, ni watu tu wameamua kutengeneza ujanja fulani wa kula pesa za watu, zulman wa udwana walizalika. Ndio maana miongoni mwa vifo vyao ni vifo vibaya sana, ni vifo vya udhalili sana, kwa sababu wanaishi maisha yote kuwadhalilisha watu, kuwanyanyasa watu na kuwafanyia watu mambo mabaya ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala anayachukia. Lakini kwa sababu ni kufru, jambo hilo wanakufa, lazima watakufa katika hali hiyo ya udhalili. Sa Muislamu nini unatakiwa ujifunze? Nini unatakiwa kuzingatie? Muislamu unatakiwa kuzingatie at-tahsinat. Uishi kwanza ukiwa unamtegemea Allah, uwe hauna wasiwasi. Hilo ni la kwanza. La pili, uwe unaamini kila kitakachokupata ni kila alichokadiria Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kila ambacho kitakachokukosa ni kila alichokadiria Allah kikukose Subhanahu wa Ta'ala. Uwe hauna wasiwasi. Lakini la tatu, kuna asbabu ambazo mtu anazichukua. Miongoni mwa asbabu za kujilinda ni wakati zimekuja adila nyingi zinazomfundisha mtu namna gani ya kutumia mambo ya maisha yake ya kila siku, kama vile mavazi. Wakati wa kuvaa nguo, ufanye azkari za kuvaa mavazi yako. Kutoka, wakati wa kutoka, ufanye azkari za kutoka. Kurudi nyumbani, wakati wa kuingia nyumbani, ufanye azkari. Kadhalika pia, wakati wa kula, wakati wa kunywa, wakati wa kufanya usafi, na mambo mengine ambayo yanafanana na hayo. Kila kitu unatakiwa uishi katika mazingira mazuri sana ya kumtanguliza Allah Subhanahu wa Ta'ala bin. Na akbarul azkar ni mtu kila anachotaka kukifanya aweke mbele bismillah. Kila anachotaka kukifanya aweke mbele bismillah, kisha aingie katika kile ambacho anachokifanya. Bismillahi walajina, bismillahi kharajina. Yani kwa jina la Allah tunaingia, kwa jina la Allah tunatoka. Unataka kula ili usile na mashaitani, sema bismillah, kisha anza kula. Na mfano haya, na uamini kwamba jina la Allah Subhanahu wa Ta'ala halishindwi na chochote, halishindwi na chochote. Katika mambo ambayo yanakuwa ni sababu ya kumlinda mtu na madhara, miongoni mwayo ni kukaa mbali na watu wabaya. Kama unajua fulani ni mchawi, hama ile sehemu, muhame. Na hakika kabisa fulani anakuhusudu, muhame. Au kama huwezi kumuhama, pambana naye. Na kuna uwezekano wa mtu ambaye anayemtegemea Allah Subhanahu wa Ta'ala, muwahid, sahibu sunna, akapambana na sahiri mpaka sahiri akakata tamaa, kwa sababu ya kukusudia sasa kuishi Kiislamu, kusudia kukaa na tahsinati kila wakati. Kila utakachokifanya unafanya adhkar, kila utakachokifanya unafanya adhkar, kila utakachokifanya unafanya adhkar, kila utakachokifanya unafanya adhkar. Na ukawa ni mtu ambaye utakayejihifadhi na kuishi na udhu kila wakati. Kila wakati unafanya adhkari za baada ya swala, unaswali, huondoki, tunabaki pale kwenye msafa, unafanya adhkari. Sio za kisheria, sio ziada, sio zile ambazo tunasoma kila siku. Allahumma tasalami ka salam tabarakta ya dhal jalali kiram, baada ya istighfara tatu. Kisha ukasoma ma'udhatain, qul a'udhu bi falaq, qul a'udhu bi falaq. Kisha ukaleta ayatul kursi, kisha ukafanya zile tasbihat. Kisha baada ya hapo tahmidatna, na zile takbira 33 33, kisha kusema la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahu alhamdu wa ala kulli shay'in qadir. Hizi ukawa unazirejea kila wakati, ukafanya hali ya mwili wako kuwa ni strong kwa ulinzi wa Allah, kisha ukampuuza yule ambaye unaohisi kwamba anakuroga, au yule ambaye unahisi kwamba anakuhusudu. Kasema huyu hana shida, muda wote mimi niko na adhkari, huyu hana lolote ambalo anaweza akanizuru. Kwa mfano Mtume sallallahu alaihi wasallam, hata katika haya ya sawa sawa ambayo yanaonekana kwa macho, Mtume sallallahu alaihi wasallam ametahadharisha, anasema firra min al-majzumi firara kamina al-asad, mkimbie mwenye ukoma kama jinsi ambavyo unavyo mkimbia simba mwenye kudhuru. Simba mwenye kudhuru ukimwona unamkimbia, kadhalika mtu mwenye ukoma unamkimbia. Wanasema ahlul ilm katika hadithi hii, haina maana kama ukikaa na mwenye ukoma lazima ule ukoma utahama kutoka kwake kwenda kwako, na kwamba ukoma wenyewe kama wenyewe unahama. La, hasha wakala. Lakini kuondoka kukaa sehemu ya mtu anayeugua ukoma ni ili siku moja usije ukaugua ukoma ukaja ukadhani kwamba ukoma ule umekupata kwa sababu ukakaa naye pamoja. Kwa hiyo kusalimisha itikadi yako unakaa naye mbali, lakini ugonjwa hauwezi kuhama kutoka kwa mtu kwenda kwa mtu mwingine, isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala akadirie ugonjwa ule kuja kwako. Hasa na huyu mwana uchawi kumkimbia na kukaa naye mbali ni ili siku moja usije ukapatwa na madhara, itikadi yako ikaharibika na ukaamini ya kwamba kukaa naye karibu ndio ule uchawi umeweza kuja kwako. La hasha wakalla, bali uchawi wa mtu yoyote hauwezi ukamzuru yoyote isipokuwa baada ya Allah subhanahu wa ta'ala kuidhinisha uchawi ule umzuru. Lakini wa dhalik, yule ambaye akida yake itakuwa salimu, yakini yake itakuwa sawasawa, ana uwezo wa kuwa madhubuti na kupambana na yale madhara, hakuna chochote kitakachoweza kudhuru ukiwa wewe utakuwa ni mwenye kukaa vizuri na itikadi yako, kadhalika pia ukawa ni mwenye kumtegemea Allah na ukawa na adhkari. Hili ndio jambo ambalo tunatakiwa tulijue. Kisha katika mambo ya msingi kwa wale ambao wamekuwa ni wenye kutahaniwa, si mtaweza kusema sasa shekhe, mimi siku zote nyumbani kwangu nina shida, sina utulivu, watoto zangu wagonjwa, mimi mwenyewe usiku vitu vinatembea, nikifunga bomba asubuhi usiku nasikia linafunguliwa, watu wachota maji. Hizi stories zipo humu, tunazijua tangu miaka hiyo na mpaka sasa zipo, watu wanatwanga awani vinu, kuna treni zinatembea nchi kavu zinasimama kabisa kituo, watu wanauza biashara zao, galua roe samaki za kukaanga na mfano wake. Nafanyaje? Na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ametufundisha ruqya tushari'ia, ruqya za kisheria kwa mtu ambaye atakayekuwa ni mahsur, mtu ambaye atakuwa ni mahsud, mtu ambaye atakayekuwa amerogwa, sababu uchawi upo na unaweza ukakupata na ukakudhuru biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Kadhalika pia al-ainu haqqun, majicho haya ya husda yapo, jicho la husda linaunguza nyumba, jicho la husda linaunguza shamba, jicho la husda linaunguza duka, sawa. Na kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala, nini tufanye? Mtume wetu alayhi salatu wassalam ametufundisha baadhi ya ayat fi kitabi Allah subhanahu wa ta'ala na sunna zake yeye Mtume alayhi salatu wassalam, akasema Allah subhanahu wa ta'ala, wanunazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatun lil-mu'minin, na kwa hakika tumeteremsha katika Qur'ani, tumeshusha ndani ya Qur'ani yale ambayo ni shifa, ni ponyo na rehma kwa waumini. Unataka nini baada ya hapo? Unataka nini baada ya hapo? Zipo aya ambazo yule ambaye aliyerogwa, yule ambaye aliyehusudiwa akizisoma, huyu anapata shifa biidhnillahi alkarim. Kuna haja ya kwenda kwa kamchape? Kuna haja ya kwenda kwa mganga wa kienyeji ambaye anapiga ramli na mfano wake? Yaani ili akutibu lazima akuambie fulani ndo kakuroga, akuchanganishe wewe na mkeo, akuchanganishe wewe na baba yako na mama yako na mfano mambo kama haya? Hakuna haja, kwa sababu haya ni maneno ya Allah. Allah anasema tumeteremsha katika Qur'ani ma huwa shifa wa rahma, na wapo watu mutakhasisuna katika mambo kama haya, kama jinsi ambavyo unawatafuta wachawi na kuwaagizia nauli na kuwaleta hapa, mnachangisha 5,500 ili mjaze kikapo, mjazie mali yule, na badala yake anakuleteeni madhara na madhara zaidi. Basi wapo watu ambao Allah amewapa huruma ya kuweza kusimamia mambo haya, na wamewasaidia watu wengi kuwasomea ruqya, kuwapa dawa za kawaida ambazo zimekuwa ni mujarrab, dawa ambazo hazihusiani na itikadi za kishirikina, sawa. Na mfano wa hayo ambao hawa wanapatikana na wanawasaidia watu biidhnillahi alkarim, na wangapi ambao watu walikuwa na mas shaitan, wameshikwa na mashaitani wakasomewa ruqya wakapona, dawa wakapona biidhnillah, na wengine walikuwa wamepigwa kabisa sihir wakasomewa ruqya wakapewa dawa wakapona biidhnillah. Na mpaka sasa watu, kuna baadhi ya watu walikuwa huko katika mambo hayo ya kishirikina, wametoka kabisa, wameshafahamu kwamba jambo hili ni jambo ambalo lipo na tiba hii ipo na unaweza ukaifanya na Allah Subhanahu wa Ta'ala akajalia shifa. Lakini kwa bahati mbaya yakfalu kathiru minan nas, watu wengi sana wanaghafilika. Sawaun fi afia, sawa wanaghafilika wakiwa wazima kabisa na afya zao, au fi balain wa maradhi, au wanaghafilika wakiwa ni wapo katika balaa, mabalaa na maradhi. Ahmadu hat na waongelea, mtu haumwi kabisa, mzima, kasikia makamchape wako sehemu fulani, anatoka mguu mosi, mguu pili, hodi karibu, nyumbani kwangu nina shida, na moja na mbili na tatu, kamchape anakuja usiku, anasema ni kweli kuna vitu vimezikwa. Na nani? Anatajwa bibi yake. Tuelewana, anatajwa bibi yake. Huyu hana shida kabisa, si mgonjwa. Unafikiri anafanyaje? Naisha kwambia kuna vitu. Kama havipo utamwamini? Huwezi kumwamini. Kwa hiyo lazima viwepo. Kwa hiyo utapewa siku ambayo atakuja na vitu hivyo, atakutolea vitu hivi hapa. Hakuna ambacho anachotoa Aslan. Vitambaa vya watoto vya kucheza mke na mume. Vya watoto vile. Vya kushona shona. Hakuna kitu. Yachimbwe mashimo humo, watu hangaike, mwisho wa siku anakuwa aishi ndicho kinachomsumbua. Ni nani ambaye alitolewa hicho kinachomsumbua matatizo yakaishi? La shakka, utakapokuwa umefanya hivyo tayari yule kishapata sehemu ya kula. Umeshakuwa wewe ni mteja, kama mteja wake wa sokoni. Akuachie vitu ambavyo vitakuwa vinakusumbua kila siku, yeye ndiye ambaye atakayekuwa anakuja pale na kufanya mambo yake ili wewe uweze kumpa pesa. Na mfano kama haya. Kwa watu walipowaogopa mashaitani, mashaitani na yenyewe yakawazidishia hofu. Wale watu walipowaogopa mashaitani, na mashaitani na yenyewe yakawazidishia hofu. Kwa ikawa siku zote hao wanakuwa ni wenye kuabudu mashaitani. Innama dhalikum ash-shaytan yukhawifu awliyahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Hakika hawa ni mashaitani. Siku zote mashaitani huwakhofisha wale ambao wanaowapenda. Ukiona mtu kapatwa na jambo hili, basi ujue kalifuata yeye mwenyewe. Tangu miaka hiyo hajawahi kupatwa na matatizo haya, sio kwa yule ambaye aliyekwenda kuwafuata kawaita. Huyo ndiye ambaye atakayepatwa na matatizo haya. Na Allah kisha sema hawa huwahofisha vipenzi wao. Wanahu kana rijalu minal insi yaudhuna birijali minal jinni fazaduhum raka. Hakika walikuwepo watu wanamume katika wanadamu, yaudhuna wanajikinga kwa wanamume katika majini. Nini kichotokea baada yake? Fazaduhum raka, kule kujikinga kwa wale wanadamu kwa majini kukawazidishia wale wanadamu hofu ya kuogopa mashaitani. Hivi leo kuna watu wakisikia sehemu kuna kamchape wanatetemeka namna hii, wanaogopa, wanasema tayari sasa wamefika hawa. Lakini si hivyo tu, ikawazidishia wale majini kwa hawa binadamu takaburan, kibri, wakajiona kwamba wao ndio wenyewe, wao ndio wanaweza kufanya jambo lolote. Ndio maana katika ulimwengu wa washirikina wakifika hawa mashaitani, hawa wanajiita makamchape, washirikina wanatetemeka. Haya yameelezwa katika suratul jin. Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza. Kwa ndugu zangu Waislamu, ni lazima turudi katika mafundisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kule kughafilika kwetu tukayaacha hayo mafundisho wazi, ndiyo maana tumekuwa wanyonge, ndiyo maana tumekuwa madhalili, ndiyo maana katika miji yetu watoto zetu wamekuwa wanapata na madhara,
Kwa sababu haya mambo tunayaweka sisi katika majumba yetu, nini maana ya zindiko? Nini maana ya zindiko? Zindiko si kinga. Anayekinga ni nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Huyo ambaye anaona kwamba Allah hawezi kumkinga, analetewa shaitani, anawekewa katikati ya nyumba yake, anawekewa kwenye pembe zake za nyumba, uani kwake. Unadhani hawa watoto naozaa wanatokaje? Shina na shaitani. Nyumba yako imejaa mashaitani. Hawa watoto takuwaje? Utasalimika vipi hawa watoto? Hawezi kusalimika. Wewe mwenyewe huwezi kusalimika. Neema za Allah, rahma za Allah, malaika Allah hawezi kuingia nyumbani kwako. Miji yetu imekuwa ni miji ya shida na dhiki. Hatuendelei kwa sababu tumezoea kufanya miamala na mashaitani. Allah anakimbiza rehma zake, nabaki ni miji ya kuangaliana vijicho, kurogana, kuhusudiana, kwa sababu ndicho ambacho tumekiweka mbele. Sasa ili tuweze kujilinda, enyi Waislamu mnaompenda Allah na mtume wake, ni lazima tufahamu mambo haya yafuatayo. Kwanza kabisa, tuziimarishe nyumba zetu ziwe ni nyumba madhubuti. Nyumba zetu zitaimarishwa vipi? Nyumba zetu tutaziimarisha kwa kusoma Qur'an. Hakuna nyumba itakayoweza kuimarika kama nyumba hiyo haisomi Qur'an. Lakini kinyume chake, nyumba zetu zinasomwa miziki, ambayo miziki ndio chakula cha mashaitani. Jana utakamchape kazindika, kisha maisha yako mazima wewe nyumbani kwako ni kuliza miziki. Bimaana unaimarisha ile nyumba, shaitani hawezi kupata raha, aweze kustarehe. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, inna shaitana yanfiru min albayti alladhi yuqra'u fihi alquran, rawahu Muslim. Hakika shaitani anakimbia nyumba ambayo ndani yake kunasomwa nini? Qur'an. Kuna tabia ya kuwasha Qur'an, Suratul Baqara, Suratul Ali Imran na sura zinginezo. Isomwe Qur'ani ndani ya nyumba yako, ilale Qur'ani inasomwa ndani ya nyumba yako, ishinde Qur'ani inasomwa ndani ya nyumba yako. Kilizwa ikizimo Qur'ani, weka mawaidha, yasomwe maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu mtume kishathibitisha kwa Qur'ani ni kimbizo. Shaitani hakai katika nyumba ambayo inasomwa ndani yake Qur'an. Katika hadithi nyingine, mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema, ikra'u surat al-Baqara, someni surat al-Baqara, fa inna akhdhaha baraka, hakika kuichukua hii surat al-Baqara na kuiweka katika majumba yetu, jambo hili ni jambo la baraka. Kuichukua surat al-Baqara na kuisoma kila mara, jambo hili ni jambo la baraka. Watarkuha hasratun, na kuiacha ni hasara, ni majuto. Watarkuha hasratun, na kuiacha ni majuto. Wala tastati'uha albatala, na wachawi hawaiwezi suratul Baqara, na wachawi hawaiwezi suratul Baqara. Haya ndiyo maneno aliyasema Mtume sallallahu alayhi wasallam. Albatala bimaana as-sahara. Hadithi rawahu Muslim, hadithi sahihi, imepokelewa na Imam Muslim katika sahihi yake kutoka kwa nani? Kwa Abi Umama Al-Bahili radhiyallahu ta'ala. Na hadithi ile iliyotangulia ni hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu ta'ala. Zote rawahu al-Imam Muslim. Suratul Baqara, wachawi hawaiwezi. Wewe ambaye unaohisi kwamba nyumba yako inachezewa na wachawi, weka suratul Baqara, soma suratul Baqara, utaona mabadiliko. Amini maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Achana na hawa makamchape ambao hawana mbele hawana nyuma zaidi ya kutafuta kushibisha matumbo yao kwa njia ya haramu, kuwaibia watu pesa zao, wakiangalia baada ya kuwa watu wameathirika na sahara na mambo ya shirki, wakawafuata watu hawa na kuwadhulumu pesa zao. Nasema watu hawa ni wezi, matapeli. Kwa njia hiyo acha neno nao. Hivi hatuijui surati Bakara? Tunaifahamu surati Bakara, ina fadhila nyingi ndani yake. Kuna ayatul kursi ambayo na yenyewe pia ni kinga tosha, ambayo Mtume sasa amekuja hadithi nyingi katika kuelezea fadhila za ayatul kursi. Kadhalika pia katika vitu ambavyo vinaweza kukuimarisha wewe na kuimarisha nyumba yako, qiraatu suratu al-Baqara 7 marat, kuisoma surati al-Baqara mara 7, wa ta'awudhu bi mu'awwidhatayn, kusoma hizi kul a'udhu bi rabbil falaqi na kul a'udhu bi rabbin nas. Hapo sasa unakusudia kuimarisha nyumba yako, ambayo ndio kila siku unahangaika namna gani utaimarisha hiyo nyumba. Nyumba inachezewa na leo tutachezea nyumba, baada ya kuwa nyumba hii inasoma neno ya Allah subhanahu wa ta'ala, tena maneno ambayo ameyaelekeza kuyasoma ni mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Hii ni nukta ya kwanza ya nyumba. Wakati mwingine mtalalamika, watoto wanachezewa, hawana afya nzuri, kila unachojaribu kupanga kwa watoto zako unaona kinatetereka, nini ufanye? Mtume alayhi salatu wassalam katika ruqya ambazo alikuwa akizitumia Mtume sallallahu alayhi wasallam, kana alayhi salatu wassalam, alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akisoma maneno haya, a'udhu bi kalimati llahi tammat min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli aynin wa lamma. Haya maneno Mtume sallam alikuwa akiwachukua wajukuu zake Hassan na Hussein, akiwachukua akiwabeba, kisha akiwasomea maneno haya, al-Hassan wal Hussein, Hassan ibn Ali ibn Abi Talib na al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhuma wa anabihi, akisema Mtume sallam a'udhu bi kalimati llahi tammat min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli aynin wa lamma. Anawasomea watoto hawa maneno haya kwa maana ya kuwakinga nini? Anawakinga na maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na kila shetani ambaye atakayetaka kuja kuwadhuru watoto hao. Kama watoto zako wamedhurika kwa idhini ya Allah kupitia uchawi, sasa unafikiri mbabe wa uchawi nani zaidi ya Allah ambaye aliyeumba huu uchawi, ambaye aliyeuleta uchawi huu kupitia malaika wawili, Haruta na Marut, kwa ajili ya mtihani kwa waja wake? Ni nani ambaye atakayeondoa uchawi huu? Wa idha maridtu fa huwa yashfini, ninapougua Allah ndiye subhanahu wa ta'ala ndiye anayeniponya. Nani mponyaji wa maradhi? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ni nani anayeondoa matatizo? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa swala la wewe kwenda kwa waganga kulalamika huko, unajizidishia matatizo, unajiongezea maradhi na unajiingiza katika madhara na unyonge wa hali ya juu. Kwa miongoni mwa tahsinat ni mtu kuishi katika mafundisho ya Mtume alayhi salatu wassalam. Haya madhara yote haya wallahi yanatupata kwa gharama ndogo. Gharama ya kwanza, jambo la kwanza ni watu kusahau adhkari, lakini jambo la pili ni watu kuishi na miziki ndani ya nyumba zetu, ima kupitia ma TV au kupitia ma radio, hasa tena kina mama. Nyinyi kama hamjui, hizo nyumba zenu hizo ambazo mmeweka ma TV yenu na maredio yenu, kama hamsikiagi miziki, basi miziki inalizwa, inapigwa vizuri tu, pigwa vizuri tu, isipokuwa kuna muda hivi wakati wa kuja kula zima, muondoka, tarudi saa 3 usiku, washa hivi huwezi waona CD hata siku moja nyumbani kwako, itafichwa sehemu nzuri ambayo wewe huwezi kufika. Nini dawa yake?
Ondosha
tu basi, maliza mzizi wa fitna, kwa sababu yatawekwa tu hayo. Yakishawekwa hayo, shetani akisikia sehemu mziki anakuja. Au mna mashaka kwamba shetani akisikia sehemu mziki haji? Weka mziki mtoto aliyezaliwa baada ya miaka miwili, afu urone atacheza hacheze. Siku ya kwanza kusikia mziki atafanyaje? Anachezesha na nani? Kaujua wapi? Hiyo kazi ya shetani kwenye mziki. Tatingisha kucha, tatingisha nywele, tatingisha kidole, tatingisha macho. Almuradi tu kwamba akuchezeshe ili uweze kuingia katika maasi. Hivi ndivyo ambavyo ilivyo. Kwa nini tunataka tufanye, ndugu zangu Waislamu? Kwanza tuwe serious katika hili. Tulitengenezee mikakati maalum. Mikakati ambayo itapoza nafsi zetu kabisa kabisa, itatusalimisha sisi, itasalimisha watoto zetu, itasalimisha familia zetu, kisha tutaishi kwa amani. Kwani usipokuwa na TV nyumbani kuna shida gani? Hakuna shida yoyote, inaweza ikawa ni salama kwako. Siharamishi TV moja kwa moja. La. Kama mtu akasema sheikh akasema hatimi haram. La. Lakini ikiwa ni sababu ya kukufanya wewe kuingia katika maasi, hukumu yake itakuwa nini hii? Itakuwa ni maasi, itakuwa ni haram. Una uhakika gani kwamba kutokana na jinsi unavyotumia katika mambo ya halali na huko nyuma inatumika katika mambo ya halali? Una uhakika gani? Ikiwa una uhakika fabiha wa neema. Lakini ikiwa kama una uhakika, kuondoa jambo ambalo litaingiza mashaitani nyumbani ni bora zaidi, ili tusiingie katika mambo sasa ya kwanza kutafuta makamchape kesho na kesho kutwa, baada ya kuwa tayari nyumba itakuwa imeshazingirwa na mashaitani. Kwa ndugu zangu Islam, watu hawa ni watu wa kukaa nao mbali sana, na badala yake tukimbilie katika ulinzi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Maudhu hii ni ndefu, hizi tahsinati nabawiya, ruqyatu shar'iyya ni nyingi, ambazo ikiwa mtu atakuwa anazihitajia, basi ni jambo tu la kumfuata kiongozi yote talib ilmi ambaye amesoma dini hii kupitia manhaji salim, akiwa na itikadi ahl sunna wal jamaa, asiye kuwafuata watu ambao ni ahlul bid'ah mushrikun, basi atampatia na atamuelekeza kuwafuata wale ambao waliokuwa na uzoefu na tajriba katika masala ya tiba za kisheria, basi ili waweze kumtibia baada ya kuwa atakuwa amepatwa na madhara, atakuwa amepatwa na maradhi, atakuwa labda amepatwa na mashaitani, na mfano haya. Nimesema haya kwa sababu jambo hili ndio jambo la mjini sasa hivi. Katika mji yetu tayari watu hawa wapo, na katika vijio vyetu huko watu wamekuwa wakitofautiana kwamba je, tuwapokee au tusiwapokee, tuwape nafasi wafanye kazi au tusiwape nafasi wafanye kazi. Na kwa masikitiko makubwa, wote hawa ambao wanaopishana, pamoja na kwamba wanapishana, lakini hawana lengo la kuitetea tauhidi na kuipiga vita shirki, bali wanaotaka hawa watu wafanye kazi ni wale ambao wanaona kwamba wachawi wamezidi sana, wapunguzwe, waondolewe. Na wale ambao wanaokataa wasifanye kazi ni wale ambao wanaosema kwamba wakiondoka wachawi kutakosekana ulinzi, watakosekana wababe, wakija watu kuwatishia huku mtaani watakosa mtu wa kutupa makombora. Huu ni msiba mkubwa. Yaani baina ya watu wawili ambao wanaopingana, wawepo au wasiwepo, wote washirikina. Wote washirikina. Jambo ambalo linaonyesha namna gani watu walivyokufa kiimani, watu walivyokufa kitauhidi, watu walivyokufa kisunna, ambapo huu ndio mshtama ambao tunaoishi nao sasa hivi. Ikapatikana katika baadhi ya maeneo hasa vijijini, wanakubaliana watu wote asilimia takriban 99, mpaka serikali inakwenda kuwapoza wale wananchi, wanasema ima wewe ima nyinyi ima zenu, yani ima zetu ima zenu, wa ila jambo hili litafanyika hapa. Na mfano mambo kama haya, kwa sababu namna gani watu walipofika pabaya katika mlango kama huu. Lakini niseme kwamba ikiwa watu tutashikamana na tauhid, ikiwa watu tutafahamu namna gani ya kujikinga na hizi tahsinati nabawiya, hizi kinga alizokuja nazo mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na tukamrejea Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna ambacho kitakachotudhuru, hakuna ambacho kitakachotuumiza, hakuna ambacho kitakachotutisha, bali tutabaki tumesimama katika kalima ya la ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah, kulu ma tasma'un wasafullah li walakum wa sallallahu wa sallam wa baraka Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Aktafi bihadha.